Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Srbija će još intenzivnije nastaviti evropski put, poručio Vučić nemačkom izaslaniku za Zapadni Balkan. Zorana Mihajlović kritikovala zvaničnike koji su učestvovali u šetnji besmrtnog puka u Beogradu. Tači se u Hagu izjasnio da nije kriv po novim optužbama za ratne zločine. Sedmoro ljudi poginulo u neredima na Šrilanki. Sutra sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, poslušajte svedočenja dvojice ukrajinskih novinara koji izveštavaju sa područja gde su najintenzivnija ruska granatiranja.
6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Srbija nastoji da zauzme deo praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu i gas. Zdravko Šajetović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 10. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na istoku Ukrajine vode se žestoke borbe, ključna crnomorska luka Odesa je pod raketnim napadima dok ruske snage pokušavaju da slome otpor ukrajinskih boraca u Čeličani u Mariupolju, prenosi agencija Associated Press. U raketnim napadima na Odesu poginula je jedna osoba, pet je povređeno, saopštile su ukrajinske snage, navodeći da su u tom gradu pogođeni tržni centar i skladište. Ruske snage upotrebile su tenkove i artiljeriju u operacijama upada u Čeličanu Azovstal u Mariupolju, u kojoj se nalazi posljednji ukrajinski branioci grada, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo odbrane. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock doputovala je u nenajavljenu posjetu Buči, ukrajinskom gradu u kojem su otkrivene stotine civila ubijenih od pokretanja ruske invazije u martu. Baerbock je u posjetu Buči, severozapadno od Kijeva, započela razgovorom sa žiteljima grada, prenosi agencija France Press. Ukrajinski novinari Roman Suhan i Andrej Kovalenko izveštavaju sa područja gde su najintenzivnija ruska granatiranja i vojne operacije. Oni u pisanim odgovorima za Radio Slobodna Evropa svedoče o rizicima sa kojima se suočavaju. Prema podacima Ujedinjenih nacija i međunarodnih novinarskih organizacija, najmanje 7 novinara ubijeno je tokom agresije Rusije na Ukrajinu koja je počela 24. februara. Predrag Tomović.
Roman Suha, novinar iz Kijeva do 24. februara, radio je kao voditelj. Kada je Rusija napala Ukrajinu, počeo je da radi za Current Time, mrežu na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Glasom Amerike. Kako navodi, u početku je maratonski izvještavao iz studija nacionalne javne televizijske i radio stanice Ukrajine, ali je postalo jako opasno zbog čega su njegove kolege evakuisane u drugi grad. Roman nije otišao sa njima.
Prvo što sam snimio od početka rata bila su ruska oklopna vozila kako provaljuju u Kijev i kako ih ukrajinska vojska razbija na pola puta do centra grada. Razgovarao sam sa ljudima koji su bili jako uplašeni, izvještavao sam kako nestaju proizvodi u prodavnicama, svuda su bili dugi redovi i u apotekama. 2. marta raketa je pala na TV Toranju u blizini gdje sam radio, tada je više ljudi poginulo. 6. marta otišao sam na snimanje u selo Romanivka, par kilometara od Kijeva. U to selo su ljudi pobjegli iz grada Irpina, u koji je ruska vojska pokušavala da probije. Nisam ni primijetio kako sam se našao u epicentru neprijateljstava. Vidio sam ljude kako trče sa koferima, a onda ih bacaju. U tom momentu su eksplodirale mine, bilo je mnogo eksplozija. Tijela mrtvih bila su svuda po putu.
Novinar Akademije ukrajinske štampe Andrej Kovalenko je trenutno u Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa kaže međutim da svakodnevno radi u Buči, Irpinu, Gostomelu i Bordjanki.
Dokumentujem ruske ratne zločine protiv Ukrajine. Sa stranim novinarima radim od početka rata u punom obimu. Pomažem im da rade u uslovima rata. Već smo prešli više od 10.000 km po Ukrajini. Bio sam u Černjigovu, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Dnjepru i drugim regionima. Ovo je rat. Nema mjesta u zemlji gdje je bezbjedno.
Andrej kaže da nema slobodnih dana i da radi po 16 sati dnevno. Kaže da mu je najteže bilo da izvještava onome što se dogodilo u Buči i drugim ukrajinskim gradovima.
Kada komunicirate sa ljudima koji su živjeli u okupaciji, u hladnim podrumima pod stalnim granatiranjem više od mjesec, čija je porodica ili rođaci ubijeni, zlostavljani, čije su kuće spaljene, to je jako teško i sa njima se saosjećate duboko. Teško je prihvatiti i biti svjestan da se te strahote, zločini dešavaju u vašoj zemlji, vašem narodu u centru Europe u 21. vijeku.
Roman Suhan također govori o strahotama rata iz ugla novinara na zadatku. Na naše pitanje što mu je bilo najpotresnije tokom izvještavanja, Roman odgovara.
To je svakako kad god vidimo tijela ljudi ili njihove ostatke. Pokušamo da blokiramo mozak, budemo profesionalni i odradimo posao kako treba, ali to ne funkcioniše uvijek. Snimili smo posljedice eksplozije u selu Novi Petrivci kod Kijeva. Tu je poginuo dvogodišnji dječak. Danju je mirno spavao, a onda je preko kuće preletjela granata. Razgovarao sam s njegovim ocem i rođacima, a onda smo bili i na sahrani dječaka. Sliku majke koja neprestano plače i baca se na kovčeg nikada neću zaboraviti. Prvih pola sata uspio sam da se suzdržim i da ne primim sve k srcu, ali poslije pola sata i sam sam plakao.
Prema podacima reportera Bez granica, od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara do 6. maja ubijeno je 7 novinara, ranjeno 12, dok se 5 vode kao nestali. Iz Ujedinjenih nacija također navode da je stradalo 7 novinara koji su izvještavali sa ratišta, a istražuju da li je još 5 ubijeno zbog svog rada. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Njemačke za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom u Beogradu da će Srbija još intenzivnije nastaviti da slijedi svoj evropski put. Vučić je novinarima rekao da je njemački izaslanik tražio da se spoljna politička agenda Srbije usaglasi sa evropskom.
Naravno, razumijevajući uvijek situaciju i činjenicu da to ne može uvijek onako kako bi neki želeli, ali je jasno iznao taj stav i to iznosi svaki predstavnik i Evropske unije i zapadnog sveta, tako da nemojte da imate iluzije da će bilo ko to da preskoči.
Njemački zaslanik je rekao da će politika proširenja i rad na jačanju saradnje među državama Zapadnog Balkana biti jedan od prioriteta njemačke spoljne politike u narednim godinama. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović ocenila je da su pojedini političari koji su 9. maja bili na manifestaciji Besmrtni puk pomešali Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe sa danom kada treba da pruže podršku predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Srbija se jasno odredila prema ratu u Ukrajini, između ostalog i glasanjem u Ujedinjenim nacijama i osudom rata. I velika je greška da se simbolika koju ceo svijet prepoznaje kao agresorsku prikazuje u Beogradu na dan kada je Europa postala slobodna, rekla je Mihajlović. Mihajlović je izjavila i da Srbija mora da odbrani energetsku stabilnost čak i po cenu da se promeni vlasništvo u naftnoj industriji Srbije. Nikome ništa nećemo da otimamo, ali moramo da vodimo računa o sebi, rekla je Mihajlović za Betu, odgovarajući na pitanje da li država ima novca da kupi NIS zbog sankcija Europe prema kompanijama u većinskom ruskom vlasništvu. Sjedinjene Američke Države podržavaju članstvo Kosova u evropskim i euroatlantskim institucijama, uključujući partnerstvo za mir NATO-a, naveo u odgovoru za naš program Jeffrey Adler, portparol američke misije pri NATO-u. Adler međutim podsjeća da sve odluke alijanse, uključujući i partnerstva kao što je partnerstvo za mir, konsenzusom donosi Severnoatlantski savjet. Premijer Kosova Albin Kurti je 4. maja u Berlinu saopštio namjeru njegove vlade da preda aplikaciju za članstvo u partnerstvo za mir. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači izjasnio se da nije kriv po novim optužbama iz izmenjene optužnice koju je podiglo specijalizovano tužiloštvo Kosova sa sedištem u Hagu. Tači je na ročištu rekao da ne razume nove optužbe, ali se ipak izjasnio da se ne osjeća krivim. Nove optužbe se odnose na navodne zločine u dva pritvorska centra u Suvoj Reci i Gnjilanu, odnosno da su tu počinjeni zločini progona, zatvaranja i druga nehumana dela. Da nije kriv po novim tačkama optužnice, izjasnio se i bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova, Kadri Veselji, koji je zatražio da suđenje počne što pre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva mjeseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, pšeničkog brašna, kukuruze i suncokretovog ulja, još uvijek je nejasno da li su opasnost od poremećaja na domaćem tržištu i sigurnost stanovništva bili jedini razlozi za embargo. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija trenutno nastoji da zauzme deo praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gas i mineralno đubrivo. Branko Vučković.
Još uvijek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vrijeme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svjetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsjednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. To je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomjesečna zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala skoro dva mjeseca, rezultat toga je praktično da dva mjeseca nismo izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mjesečni prosjek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanac kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svjetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila $100 tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po $200 tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već $430 tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koje će biti za dva mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se može trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Do kraja marta 2022. godine biće gotov prvi pogon za punjenje Sinopharm vakcina, a već od aprila bićemo na tržištu. Ovo je obećao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom polaganja kamena temeljca na početku izgradnje fabrike kineskih vakcina Sinopharm u Srbiji 9. septembra 2021. Ekipa Radija Slobodna Evropa uverila se da je kompleks izgrađen. Ipak, 8 meseci kasnije još nema zvanične informacije kada će fabrika početi da radi. Izgradnja pogona zajednički je projekat Srbije, Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Javna nabavka i angažovanje izvođača na izgradnji obavljeno je po hitnom postupku za manje od nedelju dana uz obrazloženje da to nalaže epidemiološka situacija. Procenjena vrednost izgradnje fabrike je blizu 3 milijarde dinara, odnosno više od 25 miliona evra. U infrastrukturu oko fabrike, prema rečima čelnika Beograda, je uloženo nešto više od 13 miliona evra. Ovaj projekat došao je u trenutku kada je Srbija obezbedila dovoljno vakcina protiv koronavirusa, ne samo Sinopharm proizvođača, već i drugih koje je odobrila, poput Pfizera, AstraZeneca i Sputnik V vakcine. Nepoznato je i kojim će se konkretno tržištima plasirati kineska vakcina protiv koronavirusa. Nadležni u Srbiji najavili su da će se proizvoditi i druge vakcine, ali nije precizirano koje. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti, žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Srbija će još intenzivnije nastaviti evropski put, poručio Vučić nemačkom izaslaniku za Balkan. Zorana Mihajlović kritikovala zvaničnike koji su učestvovali u šetnji besmrtnog puka u Beogradu. Tači se u Hagu izjasnio da nije kriv po novim optužbama za ratne zločine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najmanje 40 ljudi stradalo u eksploziji u hotelu u Havani. Novi je bilans nesreće koju je verovatno izazvalo curenje gasa, javlja AP. Kubanski ministar zdravlja ranije je rekao da bi broj povređenih mogao da raste jer se i dalje traga za ljudima koji su ostali zarobljeni u ruševinama. 7 osoba je poginulo, a najmanje 200 je ranjeno u nasilju u Kolumbu, u komercijalnoj prestonici Šri Lanke, u protestima zbog kojih je premijer Mahinda Rajapaksa podneo ostavku. Nakon što su ih napale vladine pristalice, demonstranti su zapalili nekoliko kuća koje pripadaju porodici Rajapaksa i zastupnicima. Nasilje je okončalo dan nemira zbog kojih je premijer podneo ostavku, podstaknut protestima zbog načina na koji njegova vlada rešava ekonomsku krizu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi lider Hong Konga John Lee obećao je da će braniti kineske interese od unutrašnjih i spoljašnjih pretnji pošto je izabran u procesu pod strogom kontrolom Pekinga. Izbor bivšeg šefa bezbednosti za novog čelnika grada smatra se nastojanjem kineske vlade da pooštri kontrolu nad Hong Kongom i da sprovede novu fazu svojih planova za bivšu britansku koloniju, pišu svetski mediji. Bivši policajac koji je kao šef bezbednosti Hong Konga nadgledao nametanje drakonskog zakona o bezbednosti izabran je za njegovog sljedećeg čelnika na izborima 8. maja, na kojima nije imao rivala, ukazuje Wall Street Journal. U procesu kojim je, kako navodi američki list, pomno upravljao Peking o izboru Lija, odlučeno je glasanjem izbornog komiteta gde je dobio 1416 od 1428 glasova. Protiv njega je glasalo 8, dok su 4 glasa bila nevažeća. Li je prvi kandidat koji je dobio prvi mandat na izborima bez protivnika predstavnika, što prema oceni Wall Street Journala odražava kako je Peking pooštrio kontrolu nad gradom posljednjih nekoliko godina i dao prioritet gušenju drugačijih mišljenja po zakonu o nacionalnoj bezbednosti koja je počela pre skoro dve godine. Kao sekretar za bezbednost tokom masovnih antivladinih protesta u Hong Kongu 2019. Li je predvodio razbijanje protestnog pokreta. Prošle godine je unapređen na funkciju glavnog sekretara, poziciju broj 2 u administraciji Hong Konga. Posle izbora na najvišu funkciju u Hong Kongu, Li se zakleo da će braniti kineske interese od unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, ističe Times, ukazujući da se izbor Lija smatra znakom da Peking postavlja poslušniju vladu u Hong Kongu. Li, čovek Pekinga i bezbednostno orijentisan funkcioner na koga se može pouzdati da će poštovati naređenje i držati Hong Kong na liniji kineskih vlasti, sprovešće sljedeću fazu kineske agende za bivšu britansku koloniju, piše New York Times. Li planira da progura paket novih zakona o izdaji, secesiji, pobuni i subverziji, poznatih pod zajedničkim nazivom član 23. Ti zakoni su potrebni prema osnovnom zakonu, nekoj vrsti ustava Hong Konga, ali lideri te teritorije nikada nisu uspeli da ih donesu. Vlada je pokušala 2003. ali se povukla pošto su stotine hiljade ljudi protestovale. Ovoga puta Li se neće suočiti sa sličnom opozicijom, budući da su, kako ukazuje New York Times, novinske kuće, sindikati, političke stranke i grupe za ljudska prava zatvorene pod pritiskom vlade i istrage o nacionalnoj bezbednosti. Desetine prodemokratskih političara i aktivista su u pritvoru i čekaju suđenje po optužbama za nacionalnu bezbednost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Leva i liberalna opozicija u Hrvatskoj osuđuju postupanje sistema i vladajućih političara u slučaju zahtjeva žene da joj se omogući pobačaj u šestom mjesecu trudnoće zbog teškog oboljenja ploda. Zakon je jasan, ali očito je da odluke donose oni koji se zalažu za zabranu abortusa, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Ministarstvo zdravstva zatražilo je da inspekcija utvrdi kako se u zdravstvenim ustanovama postupalo povodom zahtjeva trudne pacijentice Mirele Čavajde za prekidom trudnoće zbog teškog oboljenja ploda i da se nađe zakonsko rješenje za njen problem. Na pitanje hoće li trudnica možda ipak otići u Sloveniju gdje se takva praksa ne dovodi u pitanje, njezina odvjetnica Vanja Jurić za naš program kaže.
Do posljednjeg mogućeg trenutka će čekati odluku drugostupanjskog tijela u Hrvatskoj.
Predsjednica oporbene Nove ljevice, psihijatrica Ivana Kekin u izjavi za naš program, ima svoju ocjenu postupanja sustava prema Mireli Čavajdi koja ne može biti lošija.
Hrvatske ustanove su prekršile zakon koji je trenutno na snazi i također na kršenje zakona de facto su pozvali ministar, ravnatelj najveće ustanove zdravstvene koju imamo i dekan medicinskog fakulteta.
Ona podsjeća da zakon propisuje da se žena može odlučiti na prekid trudnoće ako postoji neka od navedenih medicinskih indikacija, u ovom slučaju teško oboljenje ploda, a da ministar javno govori da ona ima pravo na pobačaj samo ako fetus ima greške koje su nespojive sa životom, što u zakonu ne piše. Dr. Ćorušić pak toliko je protiv pobačaja da tvrdi da je medicinski potpomognuto oplodnja ubojstvo malih braća i sestara embrija, dok dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je feticid struci neprihvatljiv, pobraja čelnica Nove ljevice.
Dakle, to da dekan medicinskog fakulteta izjavljuje da je to medicinskoj struci u Hrvatskoj neprihvatljivo, držim zaista i alarmantnim i skandaloznim i držim da nam i ministar i dekan i ravnatelj najveće KBC-a šalju jasne poruke u kojem smjeru ide njihov svjetonazor i kako će se odnositi prema pravu žene u budućnosti u Hrvatskoj. Što se tiče svakog oblika prijevremenog prekida trudnoće.
Istodobno osjećam i ljutnju i tugu i sram zbog načina na koji se sustav poigrao životom jedne žene, kaže za naš program potpredsjednica oporbenog SDP-a i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.
Umjesto da joj pružio zdravstvenu skrb, informacije o njenim pravima i mogućnostima, što je država bila dužna dati, dobila je samo poniženje i mučenje. Mislim da ovaj slučaj pokazao tri razine odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Prvo, pokazao je nekompetentnost ministra, pokazao je pristranost liječnika u donošenju odluke o pobačaju i kršenje dostupnosti kao jednog od temeljnih načela provođenja zdravstvene zaštite.
Nakon ovakve analize njoj se nameće samo jedan zaključak.
Oni koji već godinama zagovaraju zabranu pobačaja donose odluke u ovoj situaciji, a zapravo bi liječnici trebali nepristrano donositi odluke na dobrobit pacijenta, postaviti dijagnoze, dati sve potrebne informacije i poštivati pacijentičino želju i pravo da sama donese odluku sa sobom i sa svojom obitelji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Udruženje žene iz Srebrenice traži od predstavnika lokalne vlasti da u budžetu obezbede novac da u domu zdravlja radi ginekolog. U ovom gradiću ga nema, zbog čega su pacijentkinje primorane da na ginekološke preglede idu u susedne opštine. Inače, u Republici Srpskoj 30 opština u domovima zdravlja nema ginekologa. Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje Ujedinjenih nacija, svake sedmice u Bosni i Hercegovini od raka grlića materice umru tri žene. Marija Augustinović.
Kako bi dobila hitnu medicinsku pomoć zbog komplikacija u trudnoći, Milijana je iz Bosanskog Grahova na jugozapadu Bosne i Hercegovine morala putovati do 70 km udaljenog Livna. Putovala je 2 sata iza ponoći, a drugu mogućnost nije imala s obzirom na to da u njenom mjestu nema ljekara.
Minimalno sat vremena vožnje treba. 70 km je Grahovo Livno. Samo moje stanje, to stanje šoka je bilo iz toga straha što nemam doktora dok ja dođem, šta će biti, razumijete?
Iako u Bosanskom Grahovu postoji ambulanta, medicinski tehničar i vozač trenutno su njeni jedini uposlenici. Predsjednica lokalnog udruženja žena Danka Zelić kaže da je to jedna od BH općina s najlošijim zdravstvenim sistemom.
Bilo je par intervencija žena koje su bile prisiljene u tokom zimskog perioda kad je veliki snijeg da rode u kući i u autima. Ja sam učestvovala tako jednom porodu, pomagala da se probijemo do Knina, nismo uspjeli, žena se porodila u autu. Imali 10 znači poroda uglavnom po kućama, a ostalo je sve znači Livno, Banja Luka, Mostar.
Rješenje ne vidi ni resorni ministar zdravstva Momčilo Bajić.
Raspisan je stalni natječaj koji se nikako ne zatvara za doktora za Grahovo. Međutim, niko se ne javlja. Niko ne želi da dođe.
Bosansko Grahovo nije jedina općina u Bosni i Hercegovini koja se bori s problemom nedostatka ljekara. U Srebrenici na istoku Bosne prije rata je postojalo porodilište, a danas su stanovnice tog gradića primorane putovati u susjedne općine. Tako je Dragana 2 djece rodila u 50 km udaljenom Zvorniku.
Kad sam vodila trudnoću nije bilo ginekologa. I išla sam u Zvornik svako 15 dana i to je to. I u Zvorniku sam je rodila oboje. Za prvo dijete morala sam da ležim u bolnici da sačekam porođaj, a drugo dijete odavde sam odšla direktno na porođaj.
Resorna ministarstva i institucije zdravstva u Bosni i Hercegovini nemaju jedinstvenu bazu podataka o broju općina kojima nedostaju ginekolozi. Prema dostupnim podacima, u entitetu Republika Srpska ginekologe nema 30 općina, govori Vladimir Perendija, specijalista ginekologije u kliničkom centru u Banja Luci.
Sigurno da je najbolje da svaka opština ima svog ginekologa. Ono što fali i u Bosni, u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je u stvari preventivna ginekologija. Žene mi pregledamo kad su bolesne. Dakle, kad imaju neke simptome, žene nam se javljaju.
Prema podacima Agencije za seksualno i reproduktivno zdravlje, u Bosni i Hercegovini svake sedmice 3 žene preminu od raka grlića materice. Iako su maligne bolesti jedan od vodećih zdravstvenih problema u BiH, žene nemaju jednak pristup uslugama prevencije i tretmana raka grlića materice i dojke. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Odesa pod raketnim napadima. Srbija će još intenzivnije nastaviti evropski put, poručio Aleksandar Vučić nemačkom izaslaniku za Zapadni Balkan. Zorana Mihajlović kritikovala političare koji su učestvovali u jučerašnjoj šetnji besmrtnog puka u Beogradu. Tači se u Hagu izjasnio da nije kriv po novim optužbama za ratne zločine. Sedmoro ljudi poginulo u neredima na Šri Lanki. Sutra će biti sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve ostale informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!